დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემასა და სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, დავიწყებ რამდენიმე ამბით. პირველი, ეპიდსიტუაციას რაც შეეხება გუშინ ჩვენ დილის ეთერში ვთქვით, რომ გუშინდილით ერთით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა, შემდეგ დღის განმავლობაში კიდევ ორი შეემატა და ახლა არის 812 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის 683 არის გამოჯანმრთელებული. დღეს საქართველოს პარლამენტში შევა 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი. 4.5% ეკონომიკური ზრდის ნაცვლად ბიუჯეტი მინუს 4%-იან ეკონომიკურ ვარდნაზეა დაგეგმილი. რაც შეეხება დეფიციტს, ის გაზრდილია და 8.5%-ის ფარგლებში იქნება. დღეს გაირკვევა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების თარიღი და წესი. ბევრ საინტერესებს ძალიან ის, რომ გამოცდები ჩატარდებოდა, ამაში ეჭვი არავის შეუტანია, თუმცა როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, რომ არ დაირყვეს უფლებები მათი, ვისაც უწევს გამოცდების ჩაბარება. 14 საათზე დაგეგმილი თავრობის ადმინისტრაციაში პრესკონფერენცია, რომელზეც მეტს გავიგებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების თაობაზე. გუშინ დაგვირეკა მსმენელმა ამ ეთერში ტაქსის მძღოლი ვარო, ერთჯერად დახმარებაზე კითხულობდა, ის ძალიან მიჭირს ეთერში გარკვევა, თუმცა ერთი კითხვა მექნება მასთან, თუ კი გვისმენს, დარეგისტრირდა თუ არა ის სადმე, როგორც თვით დასაქმებული ტაქსის მძღოლი, რომელმაც დაკარგა, ასე ვთქვათ, სამსახური, ვერ შეძლო მუშაობა და ასეთი იყო ბუნებრივია ბევრი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ტაქსის მძღოლებს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი იყო რეგისტრაცია და ეს ავტომატურად არ ხდება, ეს ერთჯერადი დახმარების გაცემა სამწუხაროდ ასეა და გარკვეული ვადებიც არის და კიდევ მიუბრუნდები ამ საკითხს, თუ კი საჭირო იქნება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, დღეს ჩვენ კორუფციაზე ვილაპარაკებთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ორგანიზაციამ, კოლევითმა ორგანიზაციამ ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში კორუფციის მდგომარეობას. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი გახლავთ განმახორციელებელი ამ კვლევისა. 1763 ადამიანი გამოიკითხა მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოდან მარტის შუა რიცხვებამდე პერიოდში და ვერ არის სახარბიელო სურათი. ეს ერთი, რაც დღეს გვაქვს კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ქვეყანაში ანტიკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფის ეფექტიანობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა სახელმწიფო აუდიტმა და ამასაც შევეხებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სანდრო ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. ბატონო სანდრო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თითქოს გასაკვირი არაფერია იმაში, იმ განწყობაში, აღქმებში, რომელიც გამოავლინა საერთაშორისო გამჭვირვალობის დაკვეთით ჩატარებულმა კვლევამ. შეიძლება ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის ან მაყურებლისთვის არ იყოს ეს სურპრიზი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაინც ძალიან საინტერესო შედეგი არის. მინდა, რომ თქვენ თავად მიმოიხილოთ თვითონ ამ კვლევის შედეგები, რა სურათი გვაჩვენა და თუ არის რაიმე ცვლილება ადრინდელ განწყობებთან და ადრინდელ აღქმებთან მიმართებით.
კი ბატონო, კვლევაში რამდენიმე საინტერესო მონაცემი არის. მთავარი, ალბათ, ჯობია ეს რაც ყველაზე საინტერესოა იმითი დავიწყოთ. ეს არის ორი მონაცემი, რომელიც ერთმანეთთან კონტრასტში მოდის. ერთი არის, რესპონდენტებს ვეკითხებით ბოლო 12 თვის განმავლობაში ვინმეს მოუთხოვია თუ არა თქვენთვის ან თქვენი ოჯახის წევრებისთვის ქრთამი, როცა თქვა სახელმწიფო მომსახურებას იღებთ, იქ პასპორტის აღება იქნება თუ საუთების გაკეთება, ასეთი ტიპის მომსახურება იგულისხმება და ასეთი მხოლოდ 1%-მა თქვა, რომ ასეთი შემთხვევა ქონია მის ან მის ოჯახის წევრებს. ეს წინა წლებშიც ასეთი მონაცემი იყო, ანუ 1% ძალიან დაბალია. ფაქტიურად ეს ქრთამის მიღება, არ არის გავრცელებული ჩვენთან და ამ ხრივ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს და ეს არ იცვლება, ანუ არც არ უარესდება და ეს ძალიან კარგია. თუმცა ამის მეორე მხარეს გვაქვს ესეთი საგანგაშო მონაცემი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის 63% ფიქრობს, რომ თანამდებობის პირები ბოროტად იყენებენ თანამდებობას. აქ საინტერესო რა არის, რომ მაგალითად 2013 წლის იგივე მონაცემი, რომელიც 13 წელს, ასე ფიქრობდა მხოლოდ 12% მოსახლეობის.
დღეს კი 63.
დღეს კი 63, ანუ ხუთმაგი ზრდა აქვს. ეს საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის აზრით ამ მიმართულებით გვაქვს სერიოზული გაუარესება ქვეყანაში.
მანოსადრო, კვლევის განმავლობაში, თვითონ ამ გამოკითხვის განმავლობაში, თუ იყო რაიმე კიდევ უფრო, მესმის შეიძლება საბოლოო რიცხვებში არასახულიყო, მაგრამ თუ იყო კიდევ უფრო დამაზუსტებელი შეკითხვები, მართლა ძალიან მკვეთრი ზრდა არის, ძალიან სავალალო, მაგრამ თუ იყო, აი ვთქვათ, რას ეფუძნებოდა გამოკითხულების ეს აღქმა?
კი ბატონო, ჩვენ იმ ადამიანებმა, ვინც თქვეს, რომ მათი აზრით თანამდებობის პროტოკოლად გამოყენება გავრცელებულია, შემდეგ ვთხოვეთ დაესახელებინათ მათი აზრით, რაში იყენებენ პროტოკოლად ამ თანამდებობას და უმეტეს, ანუ ყველაზე მეტი პასუხები მიიღო ისეთმა საქმიანობამ, როგორიც არის მაგალითად ნეპოტიზმი ან ოჯახის წევრების დასაქმება, ასე გვიპასუხა 98%-მა ამ ადამიანების, ასევე ახლობლებისთან საკუთარი ბიზნესის მფარველობა ჩი გამოიხატება ეს თანამდებობის პროტოკოლად გამოყენება, ასე გვიპასუხა 99%-მა, ასევე ბიუჯეტის თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა გვიპასუხა 91%-მა და სხვადასხვა საქმეებისთვის, საქმის მოგვარებისთვის, ჩაწყობისთვის, ასე ვთქვათ, სანაცვლოდ ქთამის მიღება, ქთამის აღება, ეს ასე გვიპასუხა 60%. ანუ მოსახლეობის, ჩვენ რესპონდენტების და შესაბამისად მოსახლეობის აზრით, აი ეს ოთხი საქმიან, ამ ოთხი ტიპის საქმეებისთვის იყენებენ ბოროტად თანამდებობის პირები მათ ძალაუფლებას. რაც ეს ოთხივე პუნქტი არის რეალურად კორუფციის გამოვლინება. ამიტომ ხო, ეს არის კარგი შედეგი ნამდვილად.
ნამდვილად. ბანოსანდრო, მსმენელი გვყავს პირველი ხაზზე, 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, საეთერო 2988327. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ლაივ სტრიმის სიგნალის ქვეშ ფეისბუქზე მოგწეროთ კომენტარები და შეკითხვები. შეგიძლიათ ნახოთ ფეისბუქში დილის საუბრები, რადიო თავისუფლება ან რადიო მაესტრო. ამ სამ გვერდზე გადის ახლა ლაივ სტრიმი ჩვენი ეთერის, ისევე როგორც რადიოში უსმენთ. დილო, მშვიდობის, თქვენ მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
თქვენ უმარ ბატონ სანდროს და ბატონო სანდრო, მე არ ვიცი თქვენ გუშინ ნახეთ თუ არა 4 საათიანი ჩართვა ყოფილი მინისტრისა გიორგი ქობულისა იაპონიიდან, რომელმაც კორუფციასთან მიმართებაში ნათია გოგცაძესთან თავაზე, ამ თქვენ ქალბატონ რომელიც თქვა, რომ თავარი პრობლემა სახელმწიფოს განუვითარებლობისა და აი ამ ყველაფერი კორუფციისა და მაიმუნობის არის ის, რომ ყველგან არსებობს სქემები. ეს იქნება კინიგს და პორტები, რა ქვია, ენერგომატარებლები, წიაღისეული. და მე როცა დავაყენე საკითხი, რომ ჩვენ თუ გვინდა პროგრესი მიმართიოთ მოსახლეობის და ქვეყნის საკითხი დღეოთო, ეს სქემები უნდა გამოვთოთო ან აღანაწილებლად დავაკეთოთ მათი მოშორება უმთქიმნეულო. ყველა დამეპირისპირე და მითხაო, რა გინდაო შენო, ეხლა ამითიო, შენ მაგაც ვინ გეკითხებაო? შენთვის გინდა შენი სქემა შეიქმნაო? გამიგეთ რა შეიძლება საქმე. მინისტრი, რომელიც ეთქობა გაქცეულია იაპონიაში და კი, მაგრამ ამ სქემებს ვინ ხელმძღვანელობს? მე ჟურნალისტმა უთხრა, ესენი ვინები არიანო? ივანიშვილიო, მამაცაშვილიო, ჩხარტიშვილიო, კალაძეო, ფიცხალაძე, კახარია და ასე შემდეგო? არ აქვს სახელების ჩამოთვლას არანაირი მნიშვნელობა. ერთად არიანო. სანამ ეს სქემები არ ჩაიხსნებაო, რომელიც ევრაზიული სტანდარტებისა რუსეთიდან ჩამოტანილი ან აზიური, ანტიევროპული, ანტიამერიკული, მანამდე სულამ სიტუაციაში ვიქნებითო და ამიტომ მე ჩემით არ წამოვიდო, იმიტომაც გამომიშესო, თორემ მე განცხადება არ დამიწერეოდა.
აი
ქალბატონი უნდა ბატონო სანდრო, ამის შემდეგ რაზე შეიძლება ვილაპარაკო? თუ არ გავიყარა ჩვენ ამერიკა და ევროპა აი ამ ჩემების ავტორების მოსაშორებლად, ვითხარით, რომელიც რუსების ინტერესებში მუშაობდნენ.
გმადლობთ.
1000 რუკა უშეს ამერიკა ხარს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, შეაჯამა სვენამა ზუსტად საკმაოდ კი ნახა ეს ინტერვიუ. ბანო სანდრო, რას უპასუხებდით?
კი, ეს უკვე ბოლო წლებია ადგილობრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე და ასევე მთავრობები უკვე მიუთითებენ იმაზე, რომ საქართველოში რეალურად სერიოზულად არის სახელმწიფოს მიტაციების ნიშნები. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ცოტა აქვთ გარკვეული ძალაუფლება, ან ისინი ამ ოფიციალური თანამდებობის მიღმა არიან და რეალურად ისინი იყენებენ ამ ძალაუფლებას პირადი გამორჩენისთვის, ხო, საკუთარი მიზნებისთვის. ეს სერიოზული პრობლემაა, ეს უკვე ეს შეფასება, ეს ამ შეფასებას იზიარებს ძალიან ბევრი დამოუკიდებელი და კომპეტენტური ორგანიზაცია. ამიტომ ეს პრობლემა რეალურად თქვა საერთაშორისო გამჭირვებლობას საქართველოს უკვე ძალიან დიდი ხანია საუბრობს ჩრდილოვან მართველობაზე, ხო? ანუ ეს პრობლემა ამჯერად არსებობს. რაც შეეხება რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას, რა თქმა უნდა არის, არსებობს რეკომენდაციები, უბრალოდ ეს რეკომენდაციები სამწუხაროდ არ სრულდება. მაგალითად ჩვენი რეკომენდაცია უკვე წლებია არის დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, ანუ ახალი ორგანოს შექმნა, რომელიც გარანტია ექნება, რომ ის იქნება დამოუკიდებელი და რომელიც შემდეგ ჩაიბარებს, ვთქვათ, აი უბრალოდ ამ სქემების, კორუფციული სქემების გამოვლენის და აღკვეთის ფუნქციას. ეს მიღებული პრაქტიკა, ანუ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკად ითვლება, არსებობენ ქვეყნები, რომელშიც ეს უკვე მუშაობს, თუნდაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, სადაც ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე დადგნენ როგორც ჩვენ, ანუ ელიტური კორუფცია იზრდებოდა, ასე ვთქვათ, და ეს დაუპირისპირეს ამას. ამიტომ არსებობს, აგზები რა თქმა უნდა არსებობს, სამწუხაროდ ქვეყნებში გი თამის პოლიტიკური ნება არ არის, ამიტომ ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ამ შემთხვევაში არის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რადგან მოსახლეობამ დააფიქსიროს თავისი აზრი, რას
და საინტერესო, ხო, არჩევნებში მონაწილეობა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ძალიან, ერთ-ერთი უპირველესი პასუხისმგებლობა არის მოქალაქის, თუმცა საინტერესოა ასევე რამდენად და როგორ იქნება დღის წესრიგში პარტიების წინასაარჩევნო დღის წესრიგში წარმოდგენილი ეს საკითხი, რაც შეეხება კორუფციასთან ბრძოლას. არ არის ეს ადვილი დამოუკიდებლობის მთელმა აი ამდენმა 10 წლეულმა გვაჩვენა ეს, რომ ამას ვერავინ მოერია, რაღაცნაირად ვხედავთ, სადაც ეს დიდი ბიზნესები, რაც არის, მოდის საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდიდან და ის ფული უკვე აღარავინ კითხულობს წარმომავლობას, ვიცით, უკვე თქვათ რაღაცნაირად გათეთრა და გალამაზდა ბევრი დიდი ბიზნესი, ასე რომ ეს ყველაფერი საინტერესო იქნებოდა ამაზე მსჯელობა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის პასუხისმგებლობა, მაგრამ პოლიტიკური ძალების შეიძლება კერად ამ ეტაპზე კიდევ უფრო მეტად. ბანო სანდრო, კიდე უყავს მსმენელი, ვიდრე გავაგრძელებდეთ საუბარს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო სანდრო. მე ხა გასაგებია კორუფციაზეა საუბარი და თავისთავად ცხადია, რომ დღეს კორუფცია არის მოიმატა მიშას მართლობასთან შედარებით, ესე და განსაკუთრებით ეს სასამართლო სისტემას ემჩნევა, კარგად ხედავთ, რომ მეტი თორმე აქვს რაღაც შეხება სასამართლოსთან და რაღაცას უყურებ პირდაპირ მომიტევენ და ხელებში შემოყურებენ მოსამართლეები, ნუ ირიბად განიშნებენ თავიანთი თანაშემწეების საკითხს, რომ გარკვეული თანხაა საჭირო სხვადასხვა საქმეებზე. ეხა ეს
სამწუხაროდ ესეა და ნუ ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ანუ ეს რა ქვია, რუსიძეები და ჩინჩალაძეები და ესენი ეს კლანი კლავ ბატონობს და იქნებოდა.
რა ტიპის საქმეს გულისხმობთ რახან ეს თქვით, რომ გამოცდილება მაქვს? რა ტიპის საქმე?
არა, კერძოდ არა, ნუ არა, ნუ მაქვს ახლა ახლობლები მყავს, ეკლება დამშველები და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ დასახელებას არ გთხოვთ? რა ტიპის საქმეა? დავა ვთქვათ რაღაცა ბიზნეს დავა?
სამოქალაქო საქმეა, სამოქალაქო საქმეა, ალბათ ნუ ნინო პირდაპირ ხოვეთ, დიდხანხას არა საგანგაშოს, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი $1,000 ფარგლებში ყოველთვის ტილომერო პირი ჩაიტკვარუნონ, ეს ესეა, არა სამწუხაროდ ესეა. ხო და რა შეეხება ისე მიშას დროს არ იყო ნეწრილი მეებში გამორიცხული იყო ეს კორუფცია, მაგრამ იყო ეგრეთ წოდებული ელიტარული კორუფცია, კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ალბათონ სანდრას ან მიშას ბებიას ან ბაბუას თუ ფაბერჟეს ყველს ან რაღაც ისეთ მილიონია საჩუქარს მიართვებოდი, ძალიან კარგად იცოდეს, რომ მინისტრის მოადგილეობა გარანტირებული ჰქონდა. ესე იყო, მით უმეტეს მიშა ჩემი სკოლელი იყო და კარგად ისნობდი. ხო და
რა სკოლელი?
პისატერო 51-ში გას მოვიდა მიშა მე მიდან რა ქვია პირველიდან ბოლო ხუთი წელი ისწავლობდა სამწუხაროდ. ხო ეხლა რა მაინტერესებს მე კითხვა მქონდა ესეთი კორუფცია გრძელდება გასაგებია, აი ბატონ სანდროსთან მქონდა კითხვა 28 წელია ზუსტად დაიშალა საბჭოთა კავშირი 29 და 70 წელი იყო მართველობა. ხედავთ რომ ისევე ჩრდილოვანი ეს ეგრეთ წოდებული როგორც ახლა ბატონმა ახსენა გრძელდება მართველობა ყველაფერი და საბჭოთა ისინი გადმონაშთები არის ისო პროკურატურა ბატონობს, თუმცა ფორმალურად თვითონ შეიცვალა სასამართლოზე და ასე შემდეგ. როდემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს? მე ჩემი აზრით, როგორც მე მგონია, 70 წელმა უნდა გაასწოროს ისო 70 წელი, ანუ 41 წელი ისო ამ ბნელში უნდა ვიყოთ დაახლოებით. ესეთი კითხვა მაქვს, დაახლოებით კი რა ეს კითხვა მაქვს.
დიდი მადლობა.
ჩან სამწუხაროდ. ხო არა, გამოსავალია ეს კითხოს კიდე 41 წელი მთელი ცხოვრება ერთი თაობა ამას უნდა ელოდოს, რომ იმ საფრთხეთა სიგნალიდან გამოვიდეთ. სამწუხაროდ ესეა ხათო.
დიდი მადლობა. აი, უარესაც ვიტყვი მაშინ ახლა თუ უნდა დამწუხდეთ, ბოლომდე დამწუხდეთ, თუ ლოდინის რეჟიმში ვიქნებით, 41 წელიც არ ეყოფა კიდევ დამატებით ამას. ბანდო სანდრო გისმენთ?
კი ბატონო, იცით არის, მე მგონია რომ ანუ კორუფცია არ არის მხოლოდ პოსტსაბჭოთა და ქვეყნების პრობლემა. ხო, ეს რეალურად გლობალური პრობლემაა, ანუ ამის თქვა საწყისებზე შეიძლება თალკე ლაპარაკი, თუმცა მე მეჩვენება, რომ ზოგჯერ თქვა ეს რაღაც გამართლება სავითაც კი არის ხოლმე, რომ აი ჩვენ რა ვქნათ კომუნისტური წყობიდან მოდივართ და გარდაუვალია ეს. ეს ასე არ არის იმ ქვეყნებში, რომელშიც არასოდეს ყოფილა კომუნიზმი და საბჭოთა კავშირი, იქაც ჩვენი რა ყავის კორუფცია, ამიტომ ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ ჩვენი სენი, ეს ზოგადად კაცობრიობის სენია, რაც ზოგმა ქვეყანამ უკეთ დაძლია და ზოგმა ნაკლებად. ამიტომ არსებობს უამრავი მაგალითები, რომლის გადმოღება შეგვიძლია ჩვენ. ამ ხრივ იდეების ნაკლებად ნამდვილად არ არის. ამას ვამბობდი ამანდაც, რომ რა უნდა გაკეთდეს ეს ასე თუ ისე, შეიძლება ძალიან დეტალებში არ არის გაწერილი, რა თქმა უნდა, ის რომ მოერგოს ქვეყნის რეალობას, ხო? თუმცა რა უნდა გაკეთდეს? ეს არ არის აქ დიდი დისკუსია საჭირო. აქ მთავარია პოლიტიკური ნება, ანუ ის იმ ადამიანებმა, ვინც უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რამდენად უერთ ამის გაკეთება. და ამ შემთხვევაში თქვა მოქალაქის პოზიციიდან, აი ჩვენ კვლევა საჩვენებს, რომ ეს უკმაყოფილება ხო ამ მაღალი ტონის კორუფციის მიმართ მზარდია. და ბოლო წლებში ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ ნაბიჯს შესაბამისი უწყებების მხრიდან, რომ თქვა ამ პრობლემას აღიარებენ ჯერ ერთი და მერე გასაპირებენ ის გასაწყვეტად. ამიტომ ერთადერთი როცა არის პოლიტიკური ნება, ერთადერთი ვარიანტი არის ის, რომ მოქალაქემ დააფიქსიროს თავისი აზრი არჩევნებზე, რომ მიიღოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიცაც ექნება ეს პოლიტიკური ძალა. ეს ინდივიდუალური მოქალაქის მხრიდან ეს არის ეს რეალური ერთადერთი ბერკეტი. ჩვენი მხრიდან, ანუ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ჩვენ ზუსტად აი მზად ყვა ის რა უნდა გაკეთდეს, ხო? ეს კონცეფციები, ხო, ეს რეკომენდაციები, ეს ყველაფერი მზად არის. ანუ როცა მოვა იმისით, რომ იქნება პოლიტიკური ნება, შემდეგ ძალიან მარტივად შეიძლება ამ თუნდაც მტკივნეული რეფორმების გატარება. ხო, ასევე უნდა აღინიშნოს თქვა მედიის როლი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხედავთ ბოლო დროს და ეს ინტენსივობა იმატებს შემთხვევების, ხო, რომლებიც შუქდება პოტენციური კორუფციის შემთხვევების. მუდმივად არის ეს არგანის დრე თითქმის თუ კვირა, რომ ასეთ შემთხვევებზე არ იყოს საუბარი, თუმცა არც რეაგირება, არ ვიცით გამოძიება იწყება თუ არა. აი ელემენტარული რაც შეიძლება მაგალითად არსებულ სისტემაში გაკეთდეს, რომ იყოს პოლიტიკური ნება, რომ გამოჩნდება შემთხვევა პოტენციური კორუფციის. ხო, ეს უნდა საჯაროდ ითქვას, რომ დაიწყო გამოძიება, შემდეგ უნდა იყოს ინფორმაცია მის შესახებ და შემდეგ როცა საქმე გაიხსნება და ვიღაცა დაირჩება, ეს აუცილებლად უნდა გაპიარდეს, ასე ვთქვათ. ანუ ამ შემთხვევაში ანტიკორუფციულ საქმიანობაში გაპიარება აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს პრევენციის სახეს ატარებს, ხომ? ანუ იგივე დანაშაულს, რომ დაინახოს, რომ ვიღაცა დაიჭირეს, შემდეგ სხვა ადამიანი დაფიქრდება, ჩაიდინოს თუ არა, იმიტომ რომ ეწოდინება, რომ შეიძლება პასუხისმგებლობა დადგეს მისი. ამიტომ ესეც არ გაკეთდება. ამიტომ ჩვენ სამწუხაროდ აი ეს ჩვენი მონაცემი, რომ 63% მოსახლეობის ან 9000-ზე მეტი ფიქრობს, რომ ეს გავრცელებულია თანამდებობის პროტოკოლად გამოყენება, ეს კარგად ასახავს რეალურად აი ამ მდგომარეობას, რაც გვაქვს.
ბანო სანდრო, სმენელს უნდა დავთ მოიცავეთ ერთი და ასევე ვიდრე შემოვიყვანდე ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს ნილაშა, სამწუხაროდ კორუფცია იყო არის და ყოველთვის იქნებაო. კი, ასეა. სრულად ვერ აღმოიფხვრება, როგორც ვერცერთი სხვა მანკიერება, მაგრამ აქ ლაპარაკია მასშტაბზე, ალბათ. ბანო სანდრო, სმენელსაც მოუსმინო და ერთად უპასუხეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
და ბატონო სანდრო, მაი თქვენთან როგორც სპეციალისტს მექნება ესეთი შეკითხვა. კორუფცია, კი ბატონო, აი ისწოდნებათ ისტორიიდან, რომ როდესაც წარმოიშვა სახელმწიფო, მაშინვე გაცხდა კორუფცია. ყოველი მოხელე უწევდა სახელმწიფო შეკვეცებს და ლობირებდა. ეს იყო ძველდროს შეცხვა ახლა და აი დღევანდელი მასშტაბი თქვა გამოირჩება თქვა სამხრეთ კორეა, მაგრამ იქაც პრემიერი ხო ბატონი ხო გაიხვა კორუფციაში. ჩინეთში ესე საჯაროა და საბჭოთა კავშირი უკვე აღარ არსებობს, ხაიხანია და ბევრისთვის სასიხარულო და ბევრისთვის სამწუხარო. მაგრამ კორუფციის მასშტაბი ხომ დასავლეთში და აი იყო ესეთი სტატისტიკა გამოყენებული. 10% კორუფციაზე მოდისო თქვა აღმოსავლეთში, ეს ჩინეთი და თქვა კორეა. 80-90% ის მაქსიმუმს ახდენს აფრიკის ქვეყნებში, აი დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადღაც 30-40% და ცოტა ნაკლები არის კორუფცია. თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში.
ახლა გაკატონებინო რაციოს. აი კორუფციის მასშტაბები დამოკიდებული ხომ არის ეს ჩინოვნიკების მიზეზ და თვითონ ბაიდენის ისტორია ხო ვიცი, სამხრეთ კორუფციული სკანდალი იყო და ამას რატო უარყოთ, რომ თითქოს მარტო საბჭოთა კავშირის მაბარალებდა იმას. ესო საერთო მსოფლიოს არსებობის სენია.
გმადლობთ. ბანო სანდრო, გისმენთ?
კი, რეალურად აქ არ ვეცნაურდებით სმენელს იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის რაღაც გამორჩეული პრობლემა ეს არ არის, ნამდვილად ასე არის, ანუ მთელ მსოფლიოში არის ეს პრობლემა. თუმცა აქ ისეც უნდა ითქვას, რომ დასავლურ დემოკრატიულ ქვეყნებში უფრო არის ამ კორუფციასთან დაკავშირებით მონაცემები, ხო? ანუ ჩვენ ანუ თქვა თუ არის შემთხვევა კორუფციის, ეს იმას ისე არ უნდა მივიღოთ, რომ ეს ესე იგი არ უნდა განმაზოგოთ, რომ ესე იგი რაღაცა ცუდია ის ქვეყანა, ან ის როგორ იმართება ის ქვეყანა, ხო? აქ თავი ის არის რეაგირება რა არის, ხო? ანუ არის კორუფციის შემთხვევა, იყო და ყოველთვის იქნება, კი ბატონო, ამაზე შევთანხმდეთ, თუმცა რა ხდება შემდეგ? მოხდა კორუფცია, რა ხდება შემდეგ? არსებობს მექანიზმები, რომელიც ამას გამოიძიებს, რომელიც დაადგენს, რომ მართლა იყო თუ არ იყო, მისცემს პასუხისგებლობაში შესაბამისთვის. ანუ აი ეს ამ სისტემაზე არ ლაპარაკი, ანუ ეს იწყება, იწყება პრევენციით, ხო? ანუ საერთოდ მოხდა თუ არა კორუფცია, თუ მოხდა კორუფცია, რამდენად გამჟღავნდა, რამდენად გამოიძიეს, რამდენად გამოვლინდა და რამდენად დასრულდა საქმე, გაიხსნა საქმე, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ცალსახაა, რომ უკეთ აწყობილ სისტემებში და ასეთი სისტემები არის უფრო დასავლურ ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, ასეთი რეაგირება არის იქ. ხოლო იმ ქვეყნებში, სადაც არ არის დემოკრატია, ნაკლებად არის ასეთი მექანიზმები. ამიტომ ესეც მოცემულობაა, რაც ჩვენ უნდა გავეთვალისწინოთ ამ შემთხვევაში და უნდა შევეცადოთ, რომ ავაშენოთ ისეთი სისტემა, რომ როცა იქნება კორუფცია, ის არ დარჩეს დამალული ჯერეთი და შემდეგ საქმე გაიხსნას.
და ასევე სმენელმა წინა სმენელმა ახსენა საჩუქრები, ეს არის ერთ-ერთი თემა სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში. აღონ საჯარო პირებისთვის, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეებისთვის, საჩუქრების, ასე ვთქვათ, მასშტაბის, ღირებულების, როგორ უნდა იყოს ეს გამჭვირვალე, როგორ უნდა კონტროლდებოდეს და ასე შემდეგ. და საბჭოთა კავშირს რაც შეეხება, განსხვავება ასეთია, ჩემი დაკვირვებით, რასაც მე ვაკვირდები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ანუ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ყველაფერი იყო მოიხსენებათ, სახელმწიფო იყო, ქონება მთლიანად დოვლათი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ განაწილდა სამართლიანად ეს დოვლათი ქვეყნის მოსახლეობაზე. იყო რაღაც ვაუჩერიზაცია, გარკვეული რაღაც მცდელობები, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, რაღაც ერთმა ჯგუფმა ადამიანების დაისაკუთრა საკმაოდ დიდი რაოდენობის ქონება, რომ იტყვიან, ვინც გამოიჩინა მარიფათი, მოკლედ რომ ვთქვა. და ამის შემდეგ, როცა ვლაპარაკობს ბატონ სანდრო, აი ეს არის დამახასიათებელი რაც არის, დღესაც ვიცით, რომ ძალიან მაღალი არის სხვაობა ქვეყნის ყველაზე, ვთქვათ, გაჭირვებულ ფენასა და ყველაზე შეძლებულ ფენას შორის. ამას საგანგებო ინდექსიც განსაზღვრავს, ძალიან დიდი არის ეს უფსკრული, რომ იტყვიან, რაც არ არის კარგი. და იქიდან მოყოლებული ეს ტრადიცია გრძელდება, რომ ქვეყანაში იმ პერიოდშიც კი, როცა საქართველოში იყო მაქსიმალური, ანუ ესე ვთქვათ, საქართველოსთვის რეკორდული ეკონომიკური ზრდა, მაშინაც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ეს არ იყო ხელშესახები. მათ ცხოვრებაზე ეს ვერ აისახა, ისე რომ ვთქვათ, მათთვის რაღაც გაუმჯობესებულიყო, პრობლემა იყო მაშინაც დასაქმება და ასე შემდეგ. ძალიან კომპლექსური საკითხია, მაგრამ თუ საბჭოთა კავშირის როგორც ჩვენი ახლო ისტორიის როგორც ასე ვთქვათ, გამაპირობებელ ფაქტორს ესე განვიხილავთ საბჭოთა კავშირის განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, ეს არის, მე ვთვლი, რომ ეს უსამართლობა ეფუძნება ეკონომიკურად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს თუ არ გასწორდა და დღესაც ვიცით, რომ იგივე ვთქვათ, აგერ ახლა კიდე მიმდინარეობს უკვე მერამდენე ინიციატივით და ხელშეწყობით, სახელმწიფომ გამოაცხადა, რომ კიდევ ახალი ეტაპი დაიწყო სასოფლო მეურნეო მიწების რეგისტრაციის. ვიცით, რომ უდიდესი ნაწილი მიწების არ არის რეგისტრირებული და ძალიან დიდი ნაწილი არის სახელმწიფოს ხელში კიდევ. ესეც მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს ყველაფერი ახდენს ზეგავლენას ყველაფერ და რაღაც ერთი ჯგუფის ხელში არის ეს ქონება, მეტნაკლებად გადადის, გადმოდის, იცვლებიან ხელისუფლებები და ასევე კარგად ვიცით, რომ ხელისუფლებების ცვლასთან ერთად ეს ჯგუფებიც, დიდი ფინანსური შესაძლებლობის მქონე ჯგუფები, შემდეგ ესადაგებიან ამა თუ იმ მართვალ გუნდს. ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა სხვა საკითხია. მთავარი რაც არის, რა თქმა უნდა, არჩევნები მნიშვნელოვანია და ნება ამორჩეულის. მთავარი რაც არის, ეს არის ის, რომ არ უნდა იყოს შეგუება ამასთან, რომ აი ეს ყოფილა ჩვენი რეალობა და მეტი არ შეგვიძლია, ეს არის ჩვენი სახელმწიფო სისტემა. მსმენელია ბატონ სანდრო კიდევ და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას, რომ თქვენ გამოთქვათ აზრი და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. მე მინდა ესი პატარა ძალიან მოკლე ინფორმაცია. უბრალო, ახლა ასე საქმე. მე მუშაობდი დიგომში, ნუ ეს ადგილას, ეს ორგანიზაციაში, დიდი ხანი ახალგაზრდებიდან იქ ვიყავი და დავდიოდი სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის დასახლება თვითის კარფურის უკან.
ხო, გისმენთ, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ
არის. არის. აი იქ ცხოვრობენ ქართველები, სომხები, რუსები. ომის მერე გაშენდეგ სახლები და ხალხი არის რა და მე რამინდა ჭიდით, რამინდა გითხრათ. აი ხინი ეტათ არიან, ქორწილი ეტათ არიან, სულ ეტათ არიან. აი ერთმანეთს იცნო, მე და ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა, მეზობლობა და ამხანაგობა და მეგობრობა. და იმ ტერიტორიაზე რაც იყო, ეს ვენახები, ბაღები, ინსტიტუტის გაიხიდა მიწები, აშენდა ახალი სახლები. ამ სახლებს სულ ყოლას აქვს გარშემო დიდი უზარმაზარი კედლები. აი იმ დასახლებაში ერთი კაცი არის, რომ არავის ხმებს მეშიარგოთ, ტონებით ისეო ფული ქემ კარგად გაიყონ და გაძღენე როდისმე რა. აი მე და გითხრათ, იცი რა შეიძლება, ფული კარგია რა თქმა უნდა ყველაფერი, მაგრამ აი დღეს არის სხვა სიტუაცია. ის ხალხი ვინც შოულოს ფულს, როგორც ვაგვიზებით, აი ესე გარიყული ცალკე თავისთვის და შეო ყველა ეგრე არის, შეყოლა ვინ მე ვისაც ვიცნობ.
გმადლობთ. ხო, ეს ერთი, ხო, ეს ერთი ასპექტი, დიდი მადლობა, ხო, თლად კორუფციას ვერ დავუკავშირებთ ამ ზარს, მაგრამ ეს მის ხომ სმენელის, სვენელს რისი თქმა სურდა. ესე თლად ერთქვაფში ნუ მოხარშავთ ყველას, მაგრამ ეს მის რასაც ბრძანებთ, კი, რაღაც სრულებები მოყვება. ასეთ განვითარებას ბატონ სანდრო, გისმენთ, ერთად წავიკითხა მაყურებლისგან, ვერასდროს მოისპობა კორუფცია, ჩინოვნიკები მაგით ცხოვრობენ და თუ ერთმანეთ წილში არ გაიყვანენ, მერე რომელიმეს დაიჭერენო.
კი ბატონო, ესე იგი ორი საკითხი აქვს. ერთი ის რომ, ну, რა ვიცი, კონების უსამართლო განაწილება ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მიზეზი, მაგრამ იცით რა არის კორუფციას ბევრი მიზეზი აქვს, ანუ ის არ შეიძლება ერთ-ერთი რაღაცის გამო იყოს ის. აქ თავი არის გავიმეორებ, ანუ ჩვენ არ უნდა მიზანი არ უნდა იყოს დასახული ის, რომ კორუფცია აღარ უნდა არსებობს. ხო, აქ მიზანი უნდა იყოს, რომ გვაქვს თუ არა შევქნათ ისეთი სისტემა, რომელიც კორუფციას დაიყვანს მინიმუმამდე, თქვენ თქვით გქონიეს და ეს არის, ეს უნდა იყოს რეალურად, ეს არის რეალისტური მიზანი.
არა, ეს თქვენ თქვით, მაგრამ გეთანხმებით.
კი. აა მეორე, აი შეგუების კითხვა, ხო, ანუ შეგუოთ თუ არ უნდა შეგუოთ. არ ვიცი, მე მგონია, რომ თქვა 20 წლის წინ თუნდაც ჩვენთან ალბათ იგივე 20 წლის წინ ყოფილიყო ეს ეთერი. იგივენაირად ვისაუბრებდით მაგასაც ქთამის მიცემაზე, ხო? რომ ეს მუდმივად იქნება და რა გვეშველება და ასე შემდეგ. მაგრამ, ну, მოხდა რაც მოხდა და რეალურად მივიღეთ ის შედეგი, რომ დღეს მოსახლეობის 1%-ზე ამბობს მარტო, რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში მისანმის ოჯახს ვინმე საერთოდ მოსთხოვა ქთამი. ხო, ანუ ეს ასეთი შედეგი ძალიან იშვიათია მთელ სოფლიოში. ამიტომ შეუძლებელი არაფერი არ არის და ამას ვამბობთ იმე, რომ რეალურად ჩვენ მაგალითად თუ შეგვიძლია, რომ ვთქვათ, თუ არის ქვეყანა, რომელსაც ქთამის პრობლემა აქვს და შეუძლია ჩვენ შემოგვხედოს და რაღაცა გაითვალისწინოს, ვთქვათ, აქ როგორ ხდება, თუნდაც აი სახელმწიფო სერვისების ავტომატიზება, ხო, რაღაცა უფრო მეტი გამჭირვალობა ეს გადაიღოს, ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სხვა ქვეყანას, რომელსაც გამოუვიდა უფრო მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლა და ის გადმოვიყოთ. ამიტომ აქ შეუძლებელი არაფერი არ არის, აქ სასო წარკვეთის არსებობა და რაც ადგილი არ არის. აქ ერთადერთ საჭიროა, რომ იყოს პოლიტიკური ნება და ჩვენ როგორც მოქალაქეებს იმის ნაგერად, რომ ვთქვათ, ხელი ჩავიქნიოთ ან ეს ასე იქნება, რაც ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა ზეწოლა მოახდინოთ აი ამ პოლიტიკურ ნებაზე, რომ ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და რომ უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. ეს, ასე ვთქვათ, რომ გადაწყდება, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტება, რომ მიიღება, რომ კარგით, მოდი ამას მივხედოთ, ეს ამ ხელისუფლების დროს მოხდება, შემდეგ იმას აღარ აქვს დიდი მნიშვნელობა, როცა ეს მოხდება, შემდეგ უკვე ეს რა უნდა გაკეთდეს, ეს ასე თუ ისე ცნობილია, რეკომენდაციები არსებობს, საუკეთესო პრაქტიკები არსებობს და ამის განხორციელება, როგორც რაც არ უნდა ეს უცნაური იყოს, აი უშუალოდ განხორციელება არაა პრობლემა, მანამდე არის პრობლემა, რომ აი ამ გადაწყვეტებამდე მივიდეთ.
ბატონ სანდრო, მსმენელია კიდევ ხაზზე და მე დავსვამ შემდეგ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გამარჯობა. ნინო, კერიოშვილის ქალი. ბატონ სანდრო, ერთი მაინტერესებს ერთი საკითხი რა. ეს იგი საზღვისპირა რეგიონი, რასაც ქვია, მე გულისხმობ, აი ეგრეთ წოდებულ იმას სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს, ხო? აი იქ ვიცი ზუსტად როწლებია, რომ იმ მიდამოებში მოკლედ ახლომახლოს, სად კი არა და კილომეტრებით აქეთაც, გლეხებს არ უკანონებენ მიწებს. არ უკანონებენ, აი დიჩი ხო გახსოთ ქალბატონინო, დამემოწმებით რამდენხანს ეს კაცი ჩიოდა და ესე იგი რა ვიცი, ეს საჯარო რეესტრია თუ რაც არის სააპელაციოში, ესე იგი რამდენჯერაც გამოიმარჯვა, იმდენჯერ სააპელაციოში გადაეცა და აი ეს საკითხი როგორ მოგვადება, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო თulis რომ ეს არის საზღვის პირა მიწები და არ უმტკიცებს ადამიანებს, ხო, ეს ხო ფაქტი არის. აი ეს საკითხი როგორ უნდა გადაწყდეს, მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ბატონ სანდრო, ერთი მხრივ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, და დიდი ხანია უკვე, ხო, წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო ეს, რომ წვრილმანი კორუფცია აი იმ დონეზე, როცა მოქალაქეს უწევდა სახელმწიფო სერვისის მიღების დროს გარკვეული თანხის გადახდა. შეიძლება ეს ერთ ჯერზე არ იყო მეტნაკლებად, ზოგი მცირე იყო თანხა, ზოგი მეტი და ასე შემდეგ. ეს ნაწილი დიდწილად მოწესრიგდა, თუმცა აი ამ კონების რეგისტრაციის კონკრეტულად თქვა და ეხა ქალბატონმა რაც დაასახელა მსმენელმა საზღურის ახლოს, აი გარკვეული რაღაცა თქვა ფაქტორები თუ უშლის ხელს. აქ არ არის თქვა ქრთამის მოთხოვნა, თან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ რას დაარქმევდით თქვენ ამას?
კი, ეს კარგი საკითხი და თემა არის. რეალურად როგორ არის? ძეთ ხო, ანუ კორუფცია ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ფორმაში შეიძლება გამოიხატოს. და თქვა, როდესაც ერთ მის ერთ გამოვლენებას მიხედავ ჭალებში, ანუ რაღაცნაირად გავამკლავდები, ის დიდი ალბათობით შემდეგ იცვლის ფორმას და რაღაცა სხვა გამოვლენება ექნება მას. ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ ეს ერთხელ გავაკეთეთ და მორჩა მიდგომა არ გქონდეს. ანუ ეს უნდა იყოს მუდმივი ფიქრი ამაზე, მუდმივი ბრძოლა, არსებული მექანიზმების შეცვლა იმის და მიხედვით თუ სად რა ფორმას შეიძენს კორუფცია, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენი ვთქვათ, სამამაძე საუბრობთ, რომ უნდა არსებობდეს პასუხისმგებელი ორგანო. ანუ სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ვალდებულება და უფლებამოსილება იქნება, რომ აი ზუსტად ასეთი ტიპის, ანუ როცა კორუფცია იცვლის ფორმას სხვადასხვა გამოვლინებებს, ადევნოს თვალი, რომ ვიცოდეთ რა ხდება ამ მხრივ ქვეყანაში და შემდეგ მას კონდეს იმის უფლებამოსილება, რომ ამას გაუმკლავდეს. ჩვენ დღეს რეალურად თქვა კორუფციასთან ბრძოლის ეს უფლებები, ვალდებულებები
განაცხადებული არის დეპარტამენტი, ხო?
რამდენიმე კი, სუსში არის დეპარტამენტი, ასევე შსსში არის, ასევე ფინანსოსამინისტროში არის,
ასევე პროკურატურაში. აი, კითხავთ, რატომ რა არ გაკმაყოფილებთ? რატომ არ გაკმაყოფილებთ ასე? დიახგისმე.
იცით რა არის? აქ არის პასუხისმგებლობის გადანაწილება, რომლის შედეგადაც რეალურად გამოდის, რომ ვთქვათ, რამდენიმე ორგანო არის პასუხისმგებელი რაღაცა კონკრეტულ საკითხებზე კორუფციასთან დაკავშირებით, მაგრამ არავინ არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ძიანობაში შეხედოს ამ ყველაფერს, წინასწარ გააკეთოს ვთქვათ მოკვლევა, პრევენცია, აღმოაჩინოს ახალი კორუფციის ფორმები, ხო? ანუ აი ასეთი ტიპის მნიშვნელოვან საქმე არავის სარევადება დღეს. ამიტომ საჭიროა, რომ ეს გაერთიანდეს, ასე ვთქვათ, ანუ მიდგომა უნდა შეიცვალოს ამაში. ჩვენ მაგალითად კი, ანუ არის ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ჩვენ ყველაზე საუბრის გაგრძელება, აქ არის საუბარი ზუსტად აი კორუფციული დანაშაულის გახსნასთან და გახსნაზე რას ფიქრობს მოსახლეობა, ხო? და ჩვენ ნახეთ, რომ 57% მოსახლეობის ამ თითქმის ნახევარი ფიქრობს, რომ
სათანადო გამოძიება არ ხდება.
გამოძიება არ ხდება იმ დანაშაულების, სადაც ჩართულები არიან
თანამდებობის პირები, დიახ.
ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნდობა რეალურად ასეთი ტიპის, რო ასეთი ტიპის დანაშაული გამოძიებული იქნება, საკმაოდ დაბალია, ხო? და საინტერესო აქ ის არის, რომ ჩვენ ასევე შევხედეთ,
ერთი არის ნდობა და აღქმა და მეორე ფაქტები, ხო? დიახ, აუდიტის
ანგარიშებზე. დიახ, ანუ ნდობა და აღქმა არის კარგი და ამას რეალურად ამყარებს ის ფაქტები, რაც არსებობს და სამწუხაროდ ბევრი მონაცემები ამ მხრივ არ არის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ ანტიკორუფციული გარემოს შეფასება და იქ საუბარია, რომ 2015-17 წლებში, ანუ ამ 3 წლის განმავლობაში, კორუფციული დანაშაულის მარტო მხოლოდ 12% იქნა გამოძიებული და ანუ მეტიც პროკურატურაში, რომელშიც უმეტესობა ასეთი დანაშაულები პროკურატურაში რეგისტრირდება, იქ მხოლოდ 3.7% იქნა გამოძიებული. 3 წლის განმავლობაში თუ არ ვწდები 47 საქმე გამოიწიეს, გახსნეს მარტო. ანუ ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია რეალურად, ცოტა უსაფუძო არ არის ესე გამოდის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოსაზრება, რომ ეს დანაშაულები რჩება ესე.
ხო, პროკურატურაზე ეგ რიცხვებია, დიახ, 1273 რეგისტრირებული და 47 გახსნილი.
კი, სამწუხაროდ არ გვაქვს უფრო ახალი მონაცემები და აუდიტის დასმაში წერია, რომ ჩვენ მათ კვლევარებმა გამოითხოვა ეს საქმეები, ასე ვთქვათ, მონაცემები, თუმცა არც კი არსებობს ვთქვათ ერთი ორგანო, რომელიც შეაგროვებდა წინასწარ ამ მონაცემებს და გაანალიზებდა. მაგალითად, აუდიტის მკვლევარებმა გამოავლინეს, რომ თურმე 70% ამ კორუფციული შემთხვევების ხდება რეგიონებში. ანუ აუდიტის სამსახურის მკვლევარებს მოუწიათ რაღაც თითქმის 1000, ესე იგი დასკვნის საქმის მასალის წაკითხვა და იქიდან ამოღება მონაცემის.
ანუ რეგისტრირებულიდან უმრავლესობა რეგისტრირებული საქმეების
წლებში, დიახ, წლებში რეგისტრირებულების უმრავლესობა იყო რეგიონებში და ეს ანუ ის სამუშაო რაც გაწეავდით სამსახურმა ეს სამუშაო რეალურად სავარაუდოდ მთავრობას არ აქვს გაწეული და მას მთავრობა არ იცის რომ სათხდება ეს თანაშაული. მაგალითად, აუდიტს ასევე უნდა და გაერკვია რომელი ტიპის უწყებებში არის უფრო მეტი თანაშაული გამოგენილი, ხო? ან რა თანამდებობის თანამდებობის პირებზე უფრო მაღალი დონის თანამდებობის პირებზე ხება ეს თანაშაული თუ უფრო დაბალი დონის. მაგრამ ეს მონაცემები არ არსებობს. ანუ არ იწარმოება ეს სტატისტიკა, არ გროვდება და ანუ ამის გარეშე ძართულია შემდეგ თქვათ დაგეგმო შენი ანტიკორუფციული სტრატეგია, ხო? ანუ აქ მიდგომის პრობლემაზეა საუბარი, რომ არ არის პასუხისმგებელი არავინ ორგანოს შემთხვევაში, ვინც თუნდაც აი მონაცემებს გაანალიზებს, არსებულ პრაქტიკას გაანალიზებს, მე პრევენცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს ამიტომ არის საჭირო, რომ იყოს თავმოყრა ამ სხვადასხვა ფუნქციების ერთ ადგილას, რომ უფრო ეფექტურად გააკეთდეს ანტიკორუფციული სტრატეგია, რაც დღეს არ გვაქვს.
მაყურებელი გწერს მაშინ როცა სახელმწიფო მოხელე მთელი სიმკაცრით მოგთხოვს რომ არ შეურაცხო კანონი, მას კანონთან აქვს პრეტენზია, ასე ვთქვათ, რომელმაც წაგართვა ოჯახის სარჩენი ლუკმაპური და თავად ამოაზრო არალოგიკური კანონის კანონების ერთგულებით იგვარებს თავისივე ოჯახის მნიშვნელოვან პრობლემებს, ესეც კორუფცია. მაშინ როცა ამერიკის სენატი იბარებს გავლენიან მილიარდერს მარკ ცუკერბერგს და კანონის მთელი სიმკაცრით აიძულებს მას რომ რიგით ქალბატონ სენატორს ბოდიშებით ელაპარაკოს, ეს არ არის კორუფცია, მილიარდერები, მილიონერები არც ჩვენ გვაკლია საქართველოში, მაგრამ გინახავთ მსგავსი შემთხვევა. ხო, ესეც არ გვინახავს ასეთი რამ, ვთქვათ, ესეთი პასუხისმგებლობის დაყენება გავლენიანი პირის.
კი, მაგრამ
თუ კი რაღაც პოლიტიკურ, არ ვიცი, ხო, ხა ვერ ვიხსენებ, რაღაც პოლიტიკური ინტერესი თუ არ არის, არ გვინახავს, კი.
კი, ანუ ჩვენთან რეალურად არ არის ხო ეს ანტიკორუფციული მექანიზმები, რომლებიც უნდა მუშაობდეს, საკმაოდ სუსტი არის. ხა თუნდაც ხა სენატი ასე, ანუ ჩვენ შემთხვევაში პარლამენტიც არ იყენებს ხო რეალურად იმ უფლებას, რომ დაიბაროს, ვთქვათ, ეს არის პასუხისმგებელი და მოსთხოვოს, რატო არის ვთქვათ თავზე შემოდებული ამდენი საქმე ამდენი ხნის განმავლობაში, ხო? აი ვთქვათ გამოგვეყანა აუდიტის დასკვნა, რომელმაც ვთქვა, რომ პროკურატურაში საინტერესო, ანუ თითქმის არაფერი არ გამოიწვია კორუფციული დანაშაული. შეიძლება რომ თქვა პარლამენტმა შესაბამისი კომიტეტმა დაიბაროს ეს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი და კითხოს უბრალოდ რა შეიძლება საქმე. Ну, ასეთი ტიპის კონტროლს რაც წესით უნდა ხდებოდეს, ჩვენ ვერ ხედავთ სამწუხაროდ.
შეიძლება არა, ვალდებულია რომ ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ ძალიან, როგორ ვთქვა, ძალიან უშნო მონაცემებია თვალში მოსახვედრი და ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ პარლამენტს განეხორციელებინა ეს თავისი ვალდებულება და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვებსაიტზე, არ ვიცი, ლამის დღე არ გადის რომ არ დაიდოს მასალა, სადაც არის შეკითხვები კონკრეტულ კორუფციულ ინტერესებთან დაკავშირებით, მინიმუმ შეკითხვები, რომ მინიმუმ რაღაც ნიშნებს შეიცავს. აი ახლა არც წავალ ძებნაში თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვები კორუფციის შესაძლო ნიშნებს შეიცავს. ყვარლის ედემთან დადებული სახელმწიფო შესყიდვის კონტრაქტი კითხვებს აჩენს და ასე შემდეგ. რას მოდი ესე ვიკითხავ, რას ეფუძნებით თქვენ, როგორ იძიებთ ინფორმაციას? ბუნებრივია ყველა ესე ვთქვათ ინსტრუმენტის გამჟღავნებას და აღწერას არ გთხოვთ, უბრალოდ მაინტერესებს ეფექტიანობა, ანტიკორუფციული ესე ვთქვათ ეფექტიანი გარემოს შესაქმნელად ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აი ამგვარი ინფორმაციის წყაროები არსებობდეს. აუდიტის ანგარიში ნახსენები არის ასევე მამხილებლის საკითხი, რომ რაღაცნაირად ადამიანს, მე არ ვიცი, ახლა მიჭირს ძალიან არსებულ გარემოში ნაკლებად ექნება სურვილი, როცა აი ასეთი სურათი, ასეთი აღქმა, ასეთი რწმენა არის და პრაქტიკაც და სტატისტიკაც უმყარებს ამას საფუძველს, რომ ვინმეს მოუნდეს იქცეს მამხილებლად ამა თუ იმ დანაშაულის. არასამთავრობო ორგანიზაციის შემთხვევაში რა პრაქტიკაა, ბატონ სანდრო? ვინ არიან წყაროები?
კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ, დასამალი არაფერი არ გვაქვს პირიქით.
მესმის, ხო.
ჩვენ ვცდილობთ მუდმივად ტრენინგებს ვატარებთ, რომ ეს საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაქსიმალურად დაიწყოს, დაიწყონ სხვა პირებმა. ხო, ეს იქნება თუნდაც ჟურნალისტები თუ სხვა სამთავრობოები თუ აქტივისტები, სტუდენტები ასე შემდეგ. ანუ აქ საქმე გვაქვს რასთან, ანუ კორუფციის მასშტაბი იმდენად დიდია ზოგადად და ყველგან, რომ მხოლოდ თუნდაც ვთქვათ, ყავს რაღაც პასუხისმგებელი ორგანო, რომელიც აკეთებს, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხელები უნდა დავიბანოთ და
ხო, არ არსებობს ასეთი ერთი ორგანო, რომელიც ამას გააკეთებს, როგორი თვალიც არ უნდა ადევნოს, დიახ.
ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ თავს აღვქავთ, როგორც ვთქვათ, გამოძიებ კორუფციული თანაშაულის აღმოჩენის, აი აუცილებლად რომ გაიტანო, ხო, ეს საქმე აღმოჩენა და შემდეგ ვინც უნდა გამოიძიოს, იმან გამოიყენოს ეს. ჩვენ ყოველი ასეთი კვლევის შედეგებს უგზავნით შესაბამის უწყებებს, რომ მათ დაინტერესდნენ, ჩაიხედონ და წესით და რიგით მათთვის ეს უნდა იყოს შევავათი და ანუ მათ უნდა მოსწონდეთ ასე ვთქვათ ეს საქმე.
ხო, რომ რესურს ახმართ ასე ვთქვათ, ხო, გარემოს.
რეალურად მათ ეხმარებით იმაში, რომ საქმე გააკეთონ, ხო? თუმცა ნუ რეაგირება არ არის სამწუხაროდ. ის მართალია, რომ ჩვენ ხო, აი ისეთ მომენტია, რომ ეს გამოძიება, ასე ვთქვათ, გამოძიება ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს თომა მაგალითად არ ვიცი ტრანზაქციებზე ან ასეთი ტიპის ინფორმაციაზე, თუმცა ჩვენ ვიყენებთ საჯარო მონაცემებს, ხო, საჯარო წყაროებს. ეს რომლებიც ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ჩახედავს ამას, ანუ თქვა ტრენინგს გაიგებს ამაში, შეუძლია იგივე საქმე გააკეთოს. აქ არის თქვა საჯარო რეესტრი, ხო, ბიზნეს რეესტრი არის, შესხედების სააგენტოს ვებგვერდი, ანუ არის ჩვენ თვითონ გვაქვს შექმნილი რამდენიმე ინტერნეტ რესურსი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ ამ საქმისთვის, შემდეგ კავშირების დადგენა აქ, მაგალითად პოლიტიკური შემომწირველების სია, ესეც საჯარო ან
კი კი, ძალიან პოპულარული გვერდია, კი
კი კი, ეს არის ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს იმის საშუალება, აი ამ ღია რესურსებით, რომ ეს საქმე გავაკეთოთ და რეალურად აი ესეც უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ყველაზე მთავარი იარაღი არის გამჭვირვალობა. როცა არის აი ესეთი რეალური რესურსები არის, ხო? ანუ არის ეს ბაზები, არის ცდომა ამ ბაზებზე, უფასო ცდომა, ინტერნეტის საშუალებით არის ცდომა, MLS ბაზები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. აი ასეთი გამჭვირვალობა მე იძლევა საშუალებას, რომ გამოვავლინოთ კორუფცია. აი ამ მეთოდებს ვიყენებთ ჩვენ. ამ მომხილებლებზეც მინდოდა მეთქვა.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 3-4 წუთი და მსმენელი გველოდება კიდევ, დიახ.
ხო, ერთი ჩვენ ამ მომხილებლის მექანიზმის შესახებ ახლა ვამთავრებთ კვლევას, ამიტომ ექნება მალე საინტერესო ვიდეოები.
ხო, საინტერესო იქნება ძალიან, ნამდვილად. მოусმინოთ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე მოკლეს ვიტრე. სამშობლო კავშირი ყველა ვენდურით, მაგ საჯაროა ინდონეზია იყო, რომ კორუფციას ებრძოდნენ მთელი ხლითა და მახვილით. მე მგონი რა ინფორმაციის დაბადია ლაპარაკის. როცა ინფორმაცია არ არის, იქ არის კორუფციის წყაროც. მაგალითად, მე რეაქცინი თქვენ მაგალითად ის არა პროდუქტების დარიგება დაიწყეს. მე ვერ ვნახე რომ ვარციაში თუ არა, ესე იგი მიბალავდნენ ამას გულისა გულბოთქიდები და აქ არის კორუფცია, იმიტომ რომ უარი თქვი მიღებაზე პროდუქციის. მე არ მარჩენეს ჩემი პირველ ჯგუფის ინოვაციის და მალე და მისთვის ეს კეთილ დღეობა ვიცადა იმ ოჯახებს და აურიგეს ყველა პროდუქტი.
მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რა ვიცი, ასე შეიძლება ადამიანს რომ საბჭოთა კავშირში იყო ისეთი გამჭვირვალება, რომ კორუფცია არ იყო, რა, ამ ვერაფერს ვერ გავაწყობთ ამასთან. ნებაა თქვენი და ჩვენი ნებაც არის, ჩემი პირადად მქონდეს ჩემი წარმოდგენა და შეფასება ამაზე. ბანო სანდრო, თუ გსურთ რაიმეს დამატება, არ ვიცი, გამოხმაურება მსმენელთან. ხო, ბრძანეთ?
კი, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ, ზოგ შევაჯამოთ, სამწუხაროდ ხედავთ ამ კორუფციის კომპლექსური ფორმების, ჩვენ როგორც ვეძახით ხოლმე ელიტური კორუფცია მაგალითად, ამის გაუარესებას და ვერ ხედავთ იმ ნაბიჯებს, რომლებიც უნდა დაუპირისპირდეს ამ ასეთი ტიპის კორუფციას. ეს სამწუხაროა და იმეც ვიტოვებ, რომ მომავალ რამდენიმე წელიწადში ეს შემოტრიალებას ნახავთ, ასე თქვა თამხრი.
ხო, იმედი კარგია, უნდა გქონდეს ყოველთვის, მაგრამ ალბათ ხო პირველ რიგში და თქვენ ნამდვილად არ გჭირდება და თქვენს ორგანიზაციას ამის შეხსენება, მხოლოდ იმედი არა, საჭირო არის შეუგუებლობა ამასთან, საჭირო არის ამაზე ღიად ლაპარაკი, საჭირო არის საქმიანობა ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანი არის ამომრჩევლის დაკვეთა იმისთვის, იყოს ძლიერი, რადგან კორუფცია ასე ცალკე არ არის, კორუფცია უკავშირდება უსამართლობას, კანონის დარღვევას და იმას, რომ სხვისი, ასე ვთქვათ, უფლებების შელახვის ხარჯზე ასე გამოდის საბოლოოდ, ვიღაცა ნახულობს კეთილდღეობას და ეს ნამდვილად არ უნდა იყოს ამასთან შეგუება საზოგადოებაში და შესაბამისად უნდა შეადგინონ თავიანთი დღის წესრიგიც პოლიტიკურმა ძალებმა. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ბატონო სანდრო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სანდრო ქემხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ დღეს გადაცემაში კორუფციაზე ვლაპარაკობდით. ვიდრე ეთერი დასრულდებოდა, კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა 6-ით, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 3-ით, ანუ სულ არის 818 დადასტურებული შემთხვევა, რომელთაგან გამოჯანმრთელებულია 686 პირი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you on the right. I wanna be the only one to can have the best of life, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, yeah, 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 yeah. A pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one.
to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball bar for you. I know you wanna hear fantasy. I know you wanna start dancing.
Sure, credential, your cotton candy. I